tak jsme prostě čekali, co bude dál. Ten pobyt tam skončil a ujali se nás známí Líbalovi. Češi, kteří tam byli od roku 68, vodem z Kolína, Gustík Líbal s Julčou bydleli v takovém bytě a zrovna někam odjížděli, tak nám ten byt propůjčili v Lustkandlgasse ve Vídni a tam jsme pobývali. Pak nakonec pan Janýr, zase naše dobrá víla, tak nám sehnal byt, který už byl definitivní. On byl potom úžasně krásný, ale když jsme tam přišli, tak ten byt byl v příšerném stavu. Tam totiž po válce bydlela jedna právnička, která byla trochu pomatená, psychicky na tom nebyla nejlíp, ona byla v koncentráku židovské rodiny a ten byt těžce zanedbávala, než ji potom odvezli někam do nějakého ústavu. Jí se dokonce podařilo tam promáčet strop, tedy podlahu a strop dolů k paní baronce Bachové, která bydlela pod námi potom. To nechali spravit, pak ten majitel, patřilo to nějaké společnosti Jupiter, to byli, myslím, pojišťováci. Celý ten dům byl krásný, Jugendstil, to byl secesní dům s nádherným půdorysem, ten byt byl až na úplně nahoře jsme bydleli. No ale byla to kulnička na dříví, protože od války tam nebylo vymalováno třeba a bylo tam strašného smetí, byla tam hrůza prostě. My jsme si půjčili od našich přátel ze Švýcarska nějaké peníze, oni nám je vlastně vnutili a ty jsme do toho vrazili jenom do zdí, že? Jenom do té elektriky a do vody a do takových věcí. A makali jsme na tom jako šroubci a mezi tím jsme žili na podpoře, ale to já už jsem nemohl prostě snést, ta podpora, mě to hrozně vadilo tam chodit na ten sociální úřad a úředník se mě ptal, tak co, našel jste si nějakou práci? Nenašel, no. Kromě toho jsme ještě taky chodili do kurzu němčiny. Nejdřív na univerzitu, na univerzitní kurzy a pak, když těch chartistů ve Vídni přibývalo, tak pro nás zřídili zvláštní kurzy němčiny. Tam jsem právě poznal spoustu lidí z Prahy, které jsem nikdy neznal, nikdy nepotkal. Ivana Betka jsem tam v tom kurzu taky poznal. A ten byt byl jakž tak v pořádku, ale to zaměstnání pořád nebylo. Až jednoho dne člověk musí mít štěstí na lidi. Seznámili jsme se tam nejdřív v tom okresu, kde jsme bydleli, v druhém okresu, se skvělými lidmi, s Jardou a s Denou Součkovými. Jarda Souček byl urbanista vystudovaný, taky uprchlík z roku 68, tam ve Vídni vystudoval, a jeho žena Zdena, ta byla ekonomka vystudovaná taky ve Vídni. A ti tam bydleli kousek od nás, byli už docela etablovaní tam. Jarda tento zkoušel s psaním v němčině samozřejmě, chtěl dělat publicistu, jako urbanistu ho zajímaly dějiny umění, výtvarné umění vůbec, tak začal psát kritiky do novin, do Kurýra nejdřív a pak do dalších jiných novin a byl zařazený už mezi těmi vídeňskými intelektuály. Dneska je velice zavedený člověk, píše pod pseudonymem Jan Tábor a je velmi úspěšný. A ti nám pomohli, třeba Jarda, nejdřív nám dali ledničku, kterou jsme potřebovali a pak nám dali dokonce auto Renaulta 4, kterou už, protože si koupili nějaké jiné. A Jarda se mi věnoval, já jsem moc tím autem jezdit neuměl, i když jsem řidičák měl. Hrozně nám pomáhali tihleti Součkovi tenkrát. A kromě Součkových ještě pak se tam objevili Ráčkovi, to byl Milan Ráček, který dělal preparátora v Zemském muzeu dolnorakouském, vycpával tam lvy. Tedy nevycpával, ale preparoval. A jeho žena Irena, ta byla ilustrátorka dětských knížek. Ona vydávala i dokonce v Japonsku takové ty obrázkové knížky. Do dneška je to umělkyně. A tenhle ten Milan Ráček mi sehnal místo v takové zajímavé, je to řemeslo. No. U nás něco takového není. Jmenuje se to německý Kunstkitterei. Já jsem to přeložil jako kytovna umění, což je jako s nadsázkou samozřejmě, mělo by se to jmenovat asi česky umělecká tmelírna. Byl to takový krámek na Kettenbrückengasse poblíž Naschmarktu a tam Blešáku příležitostného, kde se opravovaly rozbité předměty, například sklo, keramika, fajánc a takové věci. Se to slepovalo a na přání zákazníka se to různě pomalovalo, třeba tak, aby to bylo k nepoznání. Když, dejme tomu, služka rozbila čínskou vázu, pán byl na dovolené, tak s tím přiběhla celá uplakaná, jestli to můžeme dát do pořádku tak, aby to ten pán nepoznal. No a my jsme to dali do pořádku a ten pán to nepoznal, protože to neprohlížel nějak zevrubně. A to byla hrozně taková podivná firma. Ten šéf byl trochu podvodník, taky nás platil velmi málo. Já jsem dostával 2000 šilinků týdně, což bylo velice málo. A to nám platil z ruky, pak se nakonec ukázalo, že on nás přihlásil jenom na poloviční úvazek na pracáku a když jsem přišel o to místo, když ho zavřeli nakonec, tak jsem zjistil, že dostávám podporu jenom za polovinu té mzdy, kterou jsem vydělal, což bylo hrozně málo, ale prostě jsme takhle nějak žili. Já jsem se pustil do přispívání do Svobodné Evropy už hned, když jsme tam přišli do Vídně. První můj takový příspěvek byl o tom, že jsem popsal, co jsme zažili na hranicích v Břeclavi, tu perlustraci. A pan ředitel tehdejší českého vysílání, pan Samuel Beluš, mi odepsal a jako projevil zájem a že kdybych třeba případně, kdyby se tam uvolnilo místo ve Svobodné Evropě, že by mě tam i vzal. Jenomže potom pan Beluš odešel do penze, místo něj tam přišli jiní lidé a s tím místem se to nějak nechtělo vyvíjet. Čili já jsem pracoval v kytovně umění a občas jsem napsal nějaký ten příspěvek do Mnichovské Svobodné Evropy. Děti. Náš David tenkrát šel po prázdninách v tom roce 77, když jsme přišli do Vídně, tak šel do první třídy hlavní školy, to je u nás by se tomu mohlo říkat měšťanka, která byla rozdělena na dva takové oddíly pro ty praktičtější děti a pak pro ty, které byly vzdělatelnější. Takže v tom prvním tahu tam nastoupil, neuměl vůbec německy, v opololetních prázdninách přešel do toho pro ty vzdělatelnější děti a ten další rok už byl na gymnáziu. Tomu nedělalo vůbec žádné problémy, tu němčinu se naučil velice rychle, během té školy, že dokonce měl lepší známky než jeho spolužáci, protože nebyl ovlivněn žádným dialektem a měl tu Hochdeutsch velice dobrou. Marketka, dcera, ta chodila do školky, ta měla taky kliku, protože její tante, tam se neříká učitelka, ale teta těm vychovatelkám školkovým, tak to byla Slovenka, takže když Marketka něčemu nerozuměla, tante Milka jí to přeložila do slovenštiny a bylo to fajn. Takže děti, mám pocit, že nějakým způsobem nestrádali a ani si neuvědomovali, že zrovna nemáme dost peněz a že žijeme v celku bídně. Potom, když toho našeho šéfa zavřeli, on totiž podváděl nějak těžce, získával nějak peníze, nějaké půjčky od bank, které nesplácel a vytloukal jaksi klín klínem všelijak. On byl zvláštní člověk a byl to původem Němec z Prahy. Narodil se v Praze, jeho maminka dokonce uměla docela dobře česky, ta tam taky působila občas, nebo zašla do toho krámku, než umřela. Tak jsem byl na dlažbě a hledal jsem další nějaká zaměstnání. Zkoušel jsem to dokonce na nějaký inzerát učit kreslení, ale taky to nemělo. Nedostal jsem se tam prostě. A opět se projevil jako dobrá víla Přemysl Janýr a sehnal mi takový job na ministerstvu vnitra rakouském v uprchlickém táboře Traiskirchen na vystěhovaleckém oddělení. Tam jsem dělal tlumočníka. Hlavně to bylo pro Poláky, protože to zrovna byla ta vlna, kdy Poláci, bylo to v těch letech, konec 70. let, po tom stanném právu, které v Polsku bylo, tak byla strašná spousta Poláků a i Češi samozřejmě, já jsem s nimi vyplňoval dotazník, to Rakousko a ten tábor v Rakousku v Traiskirchenu byl vlastně taková přechodná stanice, většina těch lidí chtěla dál, chtěli do Ameriky nebo do Kanady, do Austrálie, do takových těch klasických emigrantských zemí. V Rakousku těch lidí zůstávalo dost málo. Ten tábor uprchlický v Traiskirchenu, tam došlo k velice nepříjemné věci jedné. A sice týkala se Čechů a právě tam se angažoval v té věci pan Přemysl Janýr, taky pomáhal těm lidem, kteří se dostali do prekérní situace strašlivé. A sice tam se objevil nějaký člověk, byl Slovák. A tenkrát my jsme to tak nějak ještě neodlišovali, jestli je Čech nebo Slovák, byli jsme všichni Čechoslováci. Že jo? A ten se tam ocitl pod vodem, protože se vrátil, utekl z cizinecké legie francouzské a přihlásil se jako, že uprchl z Československa a chtěl status uprchlíka a tam v tom táboře vegetoval, než se jeho situace nějakým způsobem vyjasní. A začal tam terorizovat svoje spolubydlící těžkým způsobem, jako je ničil hrozným způsobem. V noci třeba ve spánku k někomu přišel, když se opil, jo, sundal z něho deku a začal ho třískat prostě pěstmi. Jo. Byl vycvičený zabiják, to byl, ukazoval tam lidem fotografie, ve kterých držel lidské hlavy za vlasy uříznuté a hrozil prostě a dělal tam děs. A ti lidé se obraceli, ti Češi v tom pokoji, kde s ním bydleli, v té ubytovně, tak se obraceli na žandáry, kteří tam v tom táboře se starali o pořádek, jo, četníci rakouští a ti je odbývali, že to jako, ať si to nějak vyřídí mezi sebou, že to prostě není, oni nebudou zasahovat do takových věcí. Načež jednoho dne to dospělo tak daleko, že oni toho legionáře cizineckého zabili. Zabili a vyhodili ho z okna. Samozřejmě, že tentokrát už četnictvo zasáhlo, že jo, a že je všechny pozbírali a strčili do vazby a teď oni tam vlastně, já je naprosto chápu, že prostě nemohli vydržet ten tlak takový šílený a že prostě uklidili, že udělali pořádek, jo, nějak tímto způsobem. A nakonec se podařilo, že ty tresty jejich nebyly nějak zrovna moc vysoké a pan Janýr se pak i postaral o jejich jakousi další existenci, což bylo velice, myslím, humánně záslužné, důležité i tyhle věci, starat se o uprchlíky, kteří odešli jen tak, bez jakýchkoliv třeba i politických pohnutek, protože tam spousta těch lidí neměla nějaké opravdu hluboké politické důvody k tomu, aby odešli. Prostě je to, nemohli tady už vydržet, že jo, v této zemi. Kromě toho, že jsem s nimi vyplňoval s těmi uprchlíky ten dotazník, tak jsme tam taky ještě dělali různé úřednické práce, zařazovali všelijaké kartičky a tak dále, což bylo dobré, protože to bylo docela slušně placeno a já jsem si akorát neuvědomil jednu věc, že to je volná noha a že tedy budu muset platit daně. Kdybych si byl býval odkládal třetinu těch peněz, tak to bylo dobré, ale a nějak jsme prostě potřebovali taky zaplácat všechny díry, které nastaly za tu dobu, co jsem vydělával tak strašně málo. No, nakonec jsme to přece splatili jenom, ještě už když jsme byli v Mnichově, tak jsme spláceli dluhy finančnímu úřadu ve Vídni. A Moje žena v té době taky našla si nějaký job. Právě ti Líbalovi, Kustík Líbal měl otce Gustava, který dělal účetního ve špediterské firmě Pirna. A tam právě Jarku zaměstnali, ona tam pracovala v té účtárně nějakou dobu a bylo to hrozně náročné a obtížné, protože takovou práci nikdy nedělala. Takže jsme neměli ty začátky ve Vídni zrovna nejjednodušší. Taky tam došlo k takové zvláštní věci, která byla velmi nepříjemná, a sice to, že mě jednou obeslalo rakouské ředitelství policie, policejní direkce, abych se dostavil k jakémusi výslechu. A vyslýchal mě tam nějaký úředník, ptal se mě na majetkové poměry hlavně a jak jsem přišel ke kterým penězům a kde jsem byl v cizině. Listoval mi v mém azylovém pasu a jak to, že jsem byl ve Švýcarsku a co jsem tam dělal a tak dále. A já jsem se ptal, co to znamená, proč vlastně takové věci. A on říkal, že na mě a ještě na pár jiných artistů došlo udání, že jsme spolupracovníci České státní bezpečnosti. Čili to byla taková nějaká provokace z estebáků pražských, ostravských případně, kteří to na nás narafičili takovou boudu a ještě k tomu použili rakouské policie. Jinak do té Vídně přibývali stále noví lidé, objevil se tam nejdřív Zdeněk Mlynář po nás, potom spousta dalších artistů, Pavel Landovský se tam objevil a jednoho dne se tam objevil taky můj přítel Petr Podhrázký, spoluautor Syna pluku, s kterým jsem se znal z Opavy už z nedělní školy od dob chlapeckých. Takže jsem měl velikou radost, on totiž po tom kriminálu, když jeho propustili, tak se oženil do Tábora, tam si vzal nějakou dívku, si tam našel a tam se s ní oženil, dokonce jsme tam byli na svatbě a žil v Táboře. Tam se živil tím, že čistil odpadní vody tam na místní čističce. A jednoho dne prostě se objevil ve Vídni s tím, že se rozvedl v Táboře, vrátil se do Ostravy, v Ostravě pracoval jako udržbář někde, a pak podepsal chartu a je tady a máme ho ve Vídni. Takže jsem měl velikou radost z toho, že tam mám kamaráda z těch dob. On si dokonce našel práci, protože byl manuálně zručný, tak dost brzy si našel práci u nějakého instalatéra a celkem se tak slušně živil tam. A nebyl s ním vůbec žádný problém, naopak bylo to fajn, že tam je. Venku taky bylo dobré, že jsem poznal lidi, které bych nikdy býval jindy nepoznal, než právě v té emigraci. A první z nich byl Pavel Tigrit, který vlastně v zápětí po té, co jsme se ocitli ve Vídni, tak se ozval, našel si mě nějak po telefonu a přivítal nás v exilu, což bylo úžasně krásné. Já jsem pak pro něj taky dělal do svědectví, že jo. Jsem přispíval a dokonce i redakčně jsme tam nějakou dobu s Milanem Šulcem pracovali, když Pavel Tigrit dostal jeden ze svých občasný záchvatu, že už svědectví prostě vydávat on nebude, že vydávat ano tedy, ale že nebude redigovat, ať to dělá někdo jiný, ale pak stejně, dokonce i Jiří Gruša byl jedním z těch, kteří byli pověřeni tím dělat svědectví a stejně si to vzít nenechal nakonec Tigrit a dělal to až do posledka sám s nějakými pomocníky jenom. Pak jsem tam poznal, že otce Opaska, což bylo úžasně krásné, protože už v roce 78 jsme byli my chartisté pozváni do Frankenu, to je taková malá vesnička v Bavorsku. kde každoročně právě otec Opasek, Richard Belkredy hrabě a další lidé, Milan Kubes, patřil k organizátorům, pořádali každoroční setkání exilových českých intelektuálů Opus Bonum, byla ta jejich katolická organizace. V tom Frankenu se stýkali lidé různých názorů. Jediné, co nás tam spojovalo, bylo to, že jsme byli Češi a že jsme žili v exilu a chtěli jsme, aby se poměry v Československu tehdejším, aby se znormalizovaly, aby komunisti přestali vládnout a abychom nebyli v područí Sovětského svazu. To byl náš jednotící takový. Prostě lidé různých názorů se tam setkávali a bylo to vždycky takové, no ne, neřekl bych nekonfliktní, konflikty tam nebyly, jako že bychom si dávali nějak do nosu, ale ta výměna názorů tam byla někdy velice tvrdá. My jsme přijeli do Vídně s československým státním občanstvím, protože nám je nesebrali. Měli jsme vystěhovalecký pas, ale občanství jsme pořád měli. Já nevím, proč jsem na tom prostě lpěl, že nejsem nějaký, aby mě někdo bral občanství. To je moje identita, byl jsem Čech a hotovo prostě. Jenomže jednoho dne mi volali z československého velvyslanectví, že se mám dostavit k ním na projednání určité věci. Já jsem říkal, jo, mám dostavit, ale já nechci tam k vám chodit na vaše velvyslanectví. A oni říkali, ale vy musíte. A já jsem říkal, ne, nemusím, já už nemusím vůbec nic prostě. O co se jedná? On řekl, jedná se o vaše občanství. A jsem říkal, no tak dobře, tak mi napište dopis. A on říkal, no a když vám ten dopis nedoručí, a jsem namítal, že se to nestalo nikdy v Rakousku, aby pošta nedoručila doporučený dopis, že mi ho určitě doručí. Ale oni říkali, že prostě musím přijít a hotovo. Tak jsem to ignoroval a za několik měsíců přeci jenom ta pošta přišla, že ten pošťák s doporučeným dopisem, a bylo tam napsáno, že jsem byl zbaven československého občanství z moci úřední, nějaký úředník ministerstva vnitra, doktor Bastl, tam byl podepsán. Zdůvodněno to bylo tím, že jsem se po svém příchodu do kapitalistické ciziny zapojil do kampaně proti Československé socialistické republice tím, že jsem publikoval nějaké články ve Svobodné Evropě, v amerických listech a já nevím, kde všude ještě. A zároveň ovšem stejný papír dostala moje žena, že je taky zbavená občanství, ale zdůvodněno to bylo tím mým zdůvodněním. Jo? Čili ji zbavili občanství jenom proto, že byla moje žena. A proti tomu, že je odvolání. Tak jsme se oba dva odvolali proti tomuto rozhodnutí. Jarce to občanství vrátili, ku podivu, to československé, a mně už ne. Ale já jsem měl požádáno o rakouské občanství, které jsem potom v říjnu v roce 82, což bylo dost brzy, po 5 letech vlastně, jsem to rakouské občanství dostal a mám je až do dneška. Čili mám dvojí, rakouské i české. Já jsem měl kliku třeba taky v tom, že mi tam u Škvoreckých mi vyšla knížka, ale ta už tam byla vlastně předtím, než jsem tam přišel já, kdo co je pan Gabriel, protože paní Škvorecké bratr Salivar emigroval nějak těsně předtím v roce, myslím, 76 a přivezl nějaké petliční rukopisy z Prahy do Toronta, do 68 Publishers, takže mě tam vydali dost brzy knížku u Škvoreckých. Pak už jsem neměl moc štěstí na to vydávat u Škvoreckých, nějak jsme se nedohodli o těch dalších věcech. Objevilo se tam taky v Rakousku více lidí, třeba jsem se tam seznámil s Jefimem Fischsteinem, který přišel jako chartista. Ten se pak taky dostal velice rychle do Rádia Liberty, čili do ruské sekce Rádia Svobodná Evropa, Rádio Liberty, že jo, Rádio Svoboda. On šel do té ruské sekce, protože vlastně pocházel z Kyjeva a celé jeho vzdělání bylo ruské. Taky se tam objevili Štěpánkovi, Martin s Jarkou Tvrzníkovou a s dětmi ve Vídni. S těma jsme se spřátelili a taky jsme měli vlastně nějakou dobu společnou kočku, což byla docela zajímavá historka. Nakonec ta kočka připadla nám. Oni totiž jezdívali na dovolenou Štěpánkovi na nějaký statek v Dolním Rakousku a v tom statku to tam žilo velice, zvířátka jedno přes druhý. Měli tam sovu, kterou krmili třeba malýma koťátkama, když jich měli mnoho. A právě Jožinka, dcera Štěpánkovic, tehdy se zamilovala do takového jednoho koťátka, které mělo být sežráno sovou, a zachránila koťátko od sežrání a to koťátko málem zahubilo jí, protože dostala šílený alergický záchvat a museli odvléct do nemocnice okamžitě, prostě málem umřela. Takže kočku odložili k nám a ta už nám zůstala 13 let. Taková milá kočička to byla. Ta nás provázela potom ještě celým Německem a přišla s náma do Prahy, až tady odešla do věčných kočičích lovišť.